Vi er altså inne i 2. Mosebok og kapittel 35, og når vi kommer da til tabernaklet og gave til tabernaklet, som det står om i vers 4 og 5. Og Moses sa til hele Israels barns menighet, «Dette er det som Herren har befalt. Ta ut en gave til Herren av det dere eier. Hver den som har hjertelag til det skal komme med gaven til Herren gull og sølv og kobber. Disse gavene som ble samlet inn for bygning og innredning av tabernaklet var frivillige gaver. Det var ikke noe krav at folket skulle bringe noe. Det var ingen forordning spesielt om at dette skulle foregå i det hele tatt. Det har heller ingenting med tiendeytelsen å gjøre. Det er en frivillig gave. De skulle gi andre ting i tillegg til gullet, til sølvet og til bronsen, som vi skal se. I vers 6 og til 9 så står det, «Og blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn og geitehår, og rødfarget værskinn og takkaskinn og akasietre, og olje til lysestaken og krydderier til salvingsoljen og til den velluktende røkelsen, og onyxstener og andre edelstener til å sette på livkjortelen og brystduken.» Dette er altså forskjellige ting israelittene kunne gi til oppbygging av tabernaklet. På den tiden var det ikke noe pengesystem som var anerkjent og som lovlig betalingsmiddel. Her ble det altså drevet med byttehandel av varer. Så israelittene de ga ting og ikke penger til det arbeidet Herren ville ha fått utført. Og det er fremdeles mange måter en kan tjene Herren på. Det får vi oppleve mange ganger i livet, vi som har vært tjenere i Guds rike. I menighetssammenheng så får han oppleve at det kommer mennesker med gaver og ting til menighetslokalitetene som trengs. Kanskje ikke akkurat direkte penger, men gaver. Men vi gleder oss også over når vi får se hvordan Gud velsigner og gir ting som har med økonomi å gjøre, som også er nyttig, og det er nødvendig, og vi trenger det. I mitt tjeneste så opplevde jeg sterkt en gang, det var en anonym som ville gi en pengegave på ca. 10 000 kroner. Når denne var anonym, så tenkte jeg, da må jeg være forsiktig og la den være anonym, ikke takke for den. Så var jeg ute på en reise og kom tilbake igjen, og da var det en ny sjekk fra denne personen med 20 000 kroner. Og så tenkte jeg, jeg må jo takke for dette. Så skrev jeg tilbake og fortalte litt hvordan jeg hadde det, og jeg takket for denne anonyme gaven. Så var jeg ute på reise igjen, og når jeg kom tilbake på kontoret, så var det en ny sjekk med 20 000 kroner. Det var forunderlig. Så gikk det en liten tid, og så satt en av mine sekretærer og gråt. Og så sier hun, «Noe forunderlig har skjedd. Denne personen som har gitt anonyme gaver opp igjen, og man har sendt en sjekk igjen på 50 000 kroner.» Da måtte vi bøye våre kne og si, «Hva er det du ønsker, Herre Jesus? Hva er det du ønsker at vi skal utføre?» Og slik er det når Gud får virke i enkelte sammenheng. Og vi fikk se hvordan Gud kunne velsigne disse midlene, og de trenger vi daglig i vår tjeneste i Guds rike, at vi står hverandre nær og kan hjelpe hverandre også på denne siden. Slik var det på Israels tid og når de bygget opp tabernakel, og slik er det i dag når vi skal være med og bygge opp en virksomhet, enten det er menighetsmessig, eller det er noe som trengs i et radio- og TV-tiltak. Lukas skriver om noen kvinner. De tjente ham, altså Jesus, med det de eide. Stadig stiller kanskje folk spørsmålet, hvor fikk israelittene de forskjellige gavene fra som de skjenket og ga til tabernaklene når de hadde vært slaver i Egypt, og så eide de jo ingenting. Husk at Gud sa at de ville komme ut av Egypt med store rikdommer. Han forsikret seg om at de innkasserte sine oppsparte lønninger. Egypterne var så glad for å få israelittene ut av landet at de ga dem det de ba om. Så Israels folke forlot Egypt med atskillige ressurser i form av gull, sølv, bronse og edle stener. Og så er det forskjellige oppdrag da som skal gis til de som står i tjeneste. I vers 30-31 så står det da, og Moses sa til Israels barn: «Se, Herren har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurus sønn av Judas stamme. Han har fulgt ham med Guds ånd, med visdom, med forstand og med kunnskap og med dyktighet til all slags arbeid. Besalel var den mann som Gud utrustet til å lage de kunstgjenstandene som var så vesentlige for tabernaklet.» I vers 34 står det: «Herren har også gitt ham evne til å lære andre, og det har han også gitt til Oliab, Aksimakes sønn av Dans stamme.» Gud ga Besalel evnen til å føre videre til andre den innsikt som han hadde. Vers 35 står det slik: «Han har fulgt dem med kunstnergaver, så de kan utføre all slags treskjæring og kunstveving, og utsydd arbeid med blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn og alminnelig vevning. Utføre all slags arbeid og tenke ut kunstverker.» Tabernaklet, det var vakkert. Det var som en juvel i ørkenen. Det var ikke stort, langt fra så stort som våre kjøpesentra, bare en liten bygning. Det har vært antydet og kalkulert at det gikk med verdier for over 40 millioner kroner for å reise og utruste tabernaklet, målt med pengeverdiene vi har i dag. Men skal vi se på inflasjonen som har vært opp igjennom i tidene, ville nok denne verdien øke ganske betraktelig. Tabernaklet var Guds dyrebare juvel, et bilde på hans sønn Jesus Kristus, og det må vi aldri glemme. Nå vil vi da bevege oss inn i kapittel 36. Offergavene blir gitt til håndverkere. Folkets giverglede, den begrenses. Teltduken blir lagd, dekket over tabernaklet kommer, og forheng og teppene til inngangen får vi også se. Men nå skal vi da se hvordan tabernaklet blir reist. Dette kapitlet fører altså tilbake til tabernaklet. Vi har allerede sett litt på de opplysninger som Herren gav vedrørende bygningen. Nå blir det reist etter de instrukser som Gud hadde gitt. Og det er viktig å følge de anvisningen som er gitt, og det er viktig at tabernaklet, fordi det på et vis er Guds portrett av Kristus. Det åpenbare ham. I vers 1 her i det 36. kapitlet så står det: «Og Besalel og Oliab og alle kunstforstandige menn som Herren hadde gitt forstand og kunnskap, så de forstår seg på alt det arbeid som skulle til for å få helligdommen ferdig, skal i ett og gjalt gjøres som Herren har sagt.» Altså, hver enkelt av håndverkene, som sannsynlig var en ganske stor gruppe, engasjerte seg i bygningen av tabernaklet med den visdom og forståelse Gud hadde gitt dem. Den som bærer hovedansvaret, hvem er det? Jo, Besalel. «Og Moses kalte Besalel og Oliab og alle de kunstforstandige menn som Herren hadde gitt kunstnergaver, og alle som kjente at deres hjerte drev dem, dem kalte Moses til verket for å fullføre det.» Slik står det i vers 2, her i det 36. kapitlet. Prøv om du kan legge merke til noe som er viktig og vesentlig i Herrens gjerning. Om du tjener Herren surmulende, så ikke gjør det. Det er vanskelig, for ikke å si umulig, for Herren å bruke en slik holdning. De som bygger tabernakler, menn som skjærer ut de skjønneste ting og som skal brukes i tilbedelsen for Herren. Dette er ikke en jobb for dem. De ser ikke på klokken. Det er ikke noen fagorganisert gruppe. De er ikke avlønnet etter arbeid i et visst antall timer hver uke og deretter overtid. De bygger ikke altere fordi det er deres plikt. De arbeider ikke fordi de må arbeide. De har vært slaver det meste av sitt liv, og enda en gang blir de gjort til slave, men denne gangen fordi de ønsker å være det. Deres hjerte er i denne tjenesten. Og slik er det kanskje vi alle burde være å gå inn i Herrens tjeneste og Herrens gjerning med glede og takk. Det var en gang en ung predikant som sa dette: «Jeg liker prestetjenesten, men jeg liker ikke å preke.» Og forslaget som da kom var at han burde finne seg noe annet å gjøre. Tjeneste som prest, pastor eller forstander må være forferdelig hvis han ikke er glad i å studere og forkynne Guds ord. Om en som har hyrdetjeneste ikke kan gjøre sin gjerning med glede og forkynne den med glede og entusiasme, så har det kanskje ikke vært nødvendig for han å gå inn i dette. Det er bortkastet tid. En annen har sagt det slik: kan du sitte hjemme, så sitt hjemme. Nå tenker jeg ikke på at vi en dag eller to kan være nedstemt, utgjort og kanskje overarbeidet. Nei, dette gjelder tjenesten. Det gjelder en vedvarende tjeneste. Takk for at du får lov til å være med i Herrens tjeneste. Det er glede. Du har grunn til å takke Gud for det. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Mosebok, kapittel 36, og hvordan tabernaklet skal bygges opp, og vi får møte en som er aktiv i tjenesten, Besalel. Du skal legge merke til der han forter seg av sted. Han skal ikke på noen fotballkamp eller i selskap. Nei, Besalel, han skal ha gåret til arbeidet sitt, til arbeidet for Herren. Hvis folket kommer til kirken neste søndag full av glede og entusiasme og begeistring, så vil det snart hele byen komme for å se hva i all verden er det som finner sted i kirken, eller på bedehuset eller i misjonshuset. Det ville sikkert i seg selv være vekkende. Guds gjerning må vi gjøre med glede og takknemlighet og tilfredshet. Vi skal tjene ham med glede. I Romerbrevet så sier Paulus: men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. Eller som det står i den gamle oversettelsen, nå siterte jeg den nye oversettelsen: enhver være fullt sikker i sitt eget sinn. Slik skal vi tjene Herren. Vi skal være fullt overbevist om at vi tjener ham fordi vi vil det, og fordi vi vil gjøre det som er mulig for å tilfredsstille ham. Og igjen, la oss se litt på det i Det nye testamentet, der Paulus sier i Korinterbrevet: ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Paulus, han ønsket så inderlig vel å forkynne evangeliet. Kanskje vi skal driste oss til å si litt at det er mulig at det finnes en del utbrente hellige, det vil si menn og kvinner som ikke lenger gjør Herrens tjeneste med glede. Kanskje det skyldes at de har etablert et altfor fast tak her på jorden, og de har kanskje litt for få skatter i himmelen. Paulus sa: ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Men la oss nå gå litt tilbake igjen til 36. kapittelet her i 2. Mosebok, versene 3-5. Og de fikk hos Moses hele den gaven som Israels barn hadde båret frem til det arbeid som skulle utføres for å få helligdommen ferdig. Men hele folket bar fremdeles frivillig gave frem til ham hver morgen. Da kom alle de menn som forsto seg på kunst og som utførte alt arbeid ved helligdommen, hver fra det arbeid han var i ferd med. Og de sa til Moses: folket bærer frem mye mer enn det som trengs til arbeid som Herren har befalt å fullføre. Dette er det eneste sted jeg vet om hvor det står nedtegnet at folket ble bedt om å stoppe å gi. De brakte mye mer enn det som var nødvendig for å bygge og utruste tabernaklet. Et slikt offer og en slik giverglede har jeg aldri noensinne møtt i min tjeneste. Og hverken før eller senere har jeg hørt om en slik situasjon. I vers 6 så står det da slik: da lot Moses rope ut i hele leiren: ingen, hverken mann eller kvinne, skal lenger bære noe frem som gave til helligdommen. Så holdt folket opp med å bære frem gaver. Folket ble altså bedt om å ikke gi noe mer, og de måtte holdes tilbake, og det måtte forkynnes dem i klartekst at de hadde gitt nok. Og dette er en dobbelt overraskende tanke på at disse menneskene nylig var kommet ut av et hardt slaveri. Der eide de lite, nesten ingenting. De hadde aldri hatt så mye som de eide nå, og en skulle kanskje tro at de ikke var villige til å gi fra seg det de nå endelig hadde fått. Men de gir frivillig, med glede og begeistring, til sin Gud. Og den samme entusiasmen skulle du og jeg ha hatt, for å gjøre noe for Herren eller gi til ham. Slik ønsker Gud at det skulle være. Gud ønsker at vi skal gi med glede. For noen år siden var det et motto ute og gikk som sa noe slik som dette. Gi så du kjenner det, altså underforstått, gi så det smerter. Men Gud sier, hvis det smerter, så ikke gi. Og når vi tilber Herren, så la det skje med glede og slik at det også gjør noe med vår giverglede. Dette kapitlet som vi har nå, virker kanskje som en gjentagelse av alt som er sagt om tabernaklet tidligere. Det virker nå som det repeteres en gang til. Men legg merke til at mens vi tidligere ble gitt en beskrivelse av tabernaklet, så ser vi nå hvordan dette arbeidet ble gjort etter denne beskrivelsen. Vi trenger ikke bare en tegning og materialer, men å få jobben gjort. Og det er dette kapitlet som vi nå har for oss, begynner med å arbeide. De første tingene er kanskje teltdukene. I vers 8 så står det, og de kunstferdige blant dem som var med i arbeidet laget så tabernakle av 10 tepper, av fint tvunnet lingarn og blå og purpurrød og karmosinrød ull ble teppene laget, med keruber på i kunstveving. Dette var veggene rundt tabernaklene. Det var dette som ble satt opp først etter hvert som de dro fram gjennom ørkenen. Det var de utvendige veggene, dette fine, tunne, lingarnet taler om Kristi rettferdighet. Det vitner om hans karakter og hans gjerning. Det taler om den rettferdighet han bringer til veie for oss, og som vi kan ikle oss for å stå i Guds nærvær. Og det er viktig å merke seg at Kristus er tiltrekkende for våre behov. Hvorfor det? Jo, han er i stand til å frelse oss. Han er i stand til å utfri oss. Han er i stand til å bevare oss. Dukene av geiteragg, dekket av værskinn og stolpene og soklene, også taler om Kristi person på forskjellig vis. Tabernaklet, det var 30 alen langt, 10 alen bredt og 10 alen høyt. Det var laget av akasietre, og plankene var dekket med gull helt rundt. Plankene var 1,5 alen brede. De var svært tunge å bære og dra med seg gjennom ørkenen. Derfor ble de også kjørt på vogner. Men alle gjenstandene som hørte til i tabernaklet ble båret på skuldrene av prestene fra Levi-stammen. De gullbelagte plankene skulle reises på høykant og stikkes ned i sokler av sølv. Og hele tabernaklet hviler på sølv. Sølv? Ja, sølv er symbol på forsoning og rettferdighet. Tabernaklet ble holdt sammen av tverrstokker. Ringer ble festet på hver planke, og når de ble satt opp, ble trestokkene stukket igjennom ringene og bandt tabernaklet sammen. Det var en ganske tett bygning. Og så har vi det indre og det ytre forhenget. Tabernaklet hadde et indre forheng som delte teltet i 2 avdelinger. Det minste kaltes for det aller helligste, og det større ble kalt det hellige. Alt i tabernaklet er et bilde på Kristi person og hans gjerning. Nå skal vi da bevege oss inn i neste kapittel, i kapittel 37. Og her vil vi da møte opp hos Besalel og se hvordan han konstruerer nådestolen, skuebrødsbordet, lysestaken, røkofferalteret, salveoljen og den velluktende røkelse. Alt det som er nevnt i dette kapitlet er blitt behandlet tidligere i kapitler, også i 2. Mosebok. I stedet for å gjenta skriftord som er sitert tidligere kapitler, så vil jeg rekapitulere noe av høydepunktene og de ting som jeg føler er vesentlig og viktig for oss alle sammen. Og det første er den plan som var over tabernaklet. De to tingene som var plassert i forgården var bronsealteret, eller brennofferalteret, og rensekaret. Når du kom inn i de hellige, var det tre vesentlige ting som var plassert der, nemlig gullysestaken, skuebrødsbordet og røkofferalteret. I det aller helligste sto paktsarken med nådestolen. Det var altså tre avdelinger i tabernaklet, og det var tre innganger til tabernaklet. En, det var en port gjennom den veggen av linduker som omga hele tabernakelområdet. Den andre var inngangen som førte inn til det hellige, og den tredje inngangen førte inn til det aller helligste, og der var det bare ypperste presten som fikk gå inn en gang i året for den store forsoningsdagen, og stenket blodet på nådestolen, og det var det som gjorde den til en nådestol. Så vil vi se litt på gjenstanden som er i tabernaklet. Det var altså 7 enheter, ordnet på en slik måte at det danner et vidunderlig bilde. Brennofferalteret, kobberalteret, taler om Kristi kors der vi møter og mottar tilgivelse for våre synder. Tvettekaret taler om det faktum at Kristus renser alle dem som er hans egne. Tvettekaret er det sted hvor vi bekjenner våre synder og mottar tilgivelse og renselse. Det hellige er tilbedelsens sted. Der finner vi gullysestaken, som er typen på Kristus, verdens lys. Skuebrødsbordet er et bilde på Kristus som livets brød, som vi får vår næring fra. Røkofferalter er bønnens sted. Det taler om at Kristus er vår forbeder. I Hebreerbrevet er røkofferalter plassert i det aller helligste, fordi vår forbeder, hvor er han? Jo, han er i himmelen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.